Մաս 59. Նա երկար ուղևորությունից հետո մի օր էլ չհանգստացավ։ Հակավ ամուսնու քաթանե մաշված կոմբինիզոնը, որ բերել էին ավտովարորդի մնացած հանդերձանքի հետ, և ձեռք զարկեց տան հերթական նորոգմանը։ Վրընդեց արդեն վերնասրահը գրաված շեկ մրջուններին, կյանքի կոչեց Վարդեն ու թփերը, արմատահան արեց մոլախոտերը, կրկին հողին հանձնեց ձարխոտերի, սուսամբարների և բեգոնյաների սերմերը։ Նրա գլխավորությամբ հյուսները, փականագործները և պատշարները լցրեցին հատակի ճեղքերը, փոխեցին դռներն ու լուսամուտները, նորոգեցին կահույքը, դրսից ու ներսից սպիտակեցրին պատերը, և երեք ամիս անց արդեն տանը երիտասարդության ուրախության մթնոլորտ էր տիրում, հիշեցնելով պիանոլայի ժամանակաշրջանը։ Այս պատերը Ամարատա Ուրսուլայի նմանին դեռ չէին տեսել։ Նա ուզածը ջամին և ամեն պարագայում հրաշալի տրամադրություն ուներ և միշտ պատրաստ էր երգել, պարել, աղբար կգցել հնացած իրերն ու սովորույթները։ Նա դուրս շպրտեց հուղարկավորման պիտույքների մնացորդները, տան անկյուններում կուտակված փալաս փուլուսը և միայն Ուրսուլայի նկատմամբ տածած հարգանքը ստիպեց պատին կախված թողնել Ռեմեդիոսի նկարը։ «Տեսեք, թե ինչ հրաշք է», ճչում էր Ամարանտան ծիծաղից մեռնելով, «14 տարեկան նախատատ, տեսել եք»։ Պաշտպաններից մեկը սկսեց պատմել, թե տունը լցված է ուրվականներով, և դրանց կարելի է փախցնել միայն թաքցրած գանձերը գտնելով։ Բայց Ամարանտա Ուրսուլան քրքիջի երկու պորտկումի արանքում հայտարարեց, որ հավատ չի ընծայում տղամարդկանց նախապաշարումներին։ Նա այնքան անմիջական էր, այնքան ինքնուրույն, այնքան ժամանակակից, որ նրան տեսնելով Աուրելիանոն չգիտեր, թե որտեղ թաքցնի իր ձեռքերն ու ոտքերը։ «Այ քեզ բան», ուրախացած ճչաց Ամարանտա Ուրսուլան լայն բացելով գիրկը։ «Տեսեք, թե ինչպես է մեծացել իմ պաշտելի մարդակերը»։ Աուրելիանոն դեռ չէր հասցրել պատասխանել, երբ նա արդեն ձայնը սկավառակն էր հարմարացնում նվագարկիչի վրա, Աուրելիանոյին ժամանակակից բարեր սովորեցնելու մտադրությամբ։ Նա ստիպեց Աուրելիանոյին փոխել գնդապետ Աուրելիանո Բուենդայի ժառանգած աղտոտ շալվարը, նվիրեց գունավոր վերնաշապիկներ, շքեղ կոշիկներ և հորդորեց փողոց դուրս գալ։ Աշխույժ, փոքրամարմին և անսանց, ինչպես Ուրսուլան, նա իր գեղեցկությամբ չէր զիջում Ռեմեդիոս գեղեցկուհուն և օժտված էր նորաձևությունը կանխատեսելու հազվագյուտ տաղանդով։ Փոստով ստացված նորաձևության վերջին ամսագրերն ամեն անգամ հաստատում էին նրա իրավացիությունը։ Ամարանտայի անդրջրհեղեղյան կարի մեքենայով նա ինքն էր կարում իր հորինած նորաձև շրջազգեստները։ Նա բաժանորդագրվել էր Եվրոպայում լույս տեսնող նորաձևության բոլոր ամսագրերին, արվեստին, երաժշտությանը վերաբերող բոլոր հրատարակություններին, բայց բավական էր բաց հանել ամսագիրը կամ գիրքը, իսկույն տեսնում էր, որ աշխարհում ամեն ինչ ընթանում է այնպես, ինչպես ինքն է պատկերացրել։ Անհասկանալի էր, թե ինչեր նման խելացի օժտված կինը վերադարձել մեռած, փոշեցածկ, անասելի շոկ այս քաղաքը, և դեռ ավելին, վերադարձել էր ամուսնու հետ, որի կարողությունը լիուլի կբավականացներ աշխարհի ուզածը ծայրում ապրելու համար։ Այդ տղամարդն այնքան էր սիրում կնոջը, որ թույլ էր տալիս քարշ տալ իրեն մետաքսե վզափոկով։ Օրերն անցնում են և ավելի ու ավելի ակնհայտ էր դառնում, որ Ամարանտա Ուրսուլան մտադիր է մնալ այստեղ ընդմիշտ։ Նրա բոլոր ծրագրերը երկարատև ժամկետների համար էին նախատեսված, իսկ ձգտումները հանգում էին Մակոնդոյում հարմարավետ կյանք և խաղաղ ծերություն ապահովելուն։ Դեղցանիկներով վանդակը ապացույց էր, որ նրա վճիռը վաղուց էր խմորվել։ Մոր մի նամակից թռչունների կործանման նկարագրությունը հիշելով, Ամարանտա Ուրսուլան մի քանի ամիս մնաց Եվրոպայում, որպեսզի սպասեր կանարյան կղզիներից ուղևորված նավի ժամանմանը։ Նա 25 զույգ ցեղական դեղցանիկ գնեց, որպեսզի կրկին բնակեցնի Մակոնդոյի երկինքը։ Անհաջողության մատնված նրա բոլոր ձեռնարկումներից ամենաձախողվածը սա եղավ։ Երբ թռչունները ճտեր հանեցին, Ամարանտա Ուրսուլան մեկը մյուսի ետևից դրանց բաց թողեց։ Բայց ազատություն ստացած բոլոր դեղցանիկները հեռացան քաղաքից։ Իզուր էր նա փորձում հրապուրել դրանց տան դեռևս առաջին վերակառուցման ժամանակ Ուրսուլայի պատվերով շինված վանդակներով։ Իզուր էր նա նշանիների ճյուղերի վրա խծուցից բներ հյուսում, շաղ տալիս տանիկներին դեղցանիկների սերմերը, ճանում երգացնել վանդակում մնացածներին, որպեսզի դրանց ձայները համոզեն փախածներին ետ դառնալ։ Ազատություն ստացած դեղցանիկները միևնույն է, սուրալով վեր էին խոյանում և քաղաքի գլխին մի շրջան էին գործում միայն կանարյան կղզիների ուղությունը որոշելու համար։ Մի տարի էր անցել Ամարանտ Ուրսուլայի վերադարձից, եւ այս ընթացքում նրան չհաջողվեց ոչ մտերմանալ Մակոնդոյի բնակիչների հետ, ոչ որևէ տոնակատարություն կազմակերպել։ Բայց դժբախտություններից անվերջ հետապնդվող մարդկային այս համայնքը կյանքի կոչելու հույսը նա դեռ չէր կորցրել։ Նրա ամուսինը, Գաստոնը, ճանում էր չհակառակել կնոջը, թեև դեռևս Մակոնդո ժամանելու օրն էր նա հասկացել, որ հայրենիքի ցնորական կարոտն է Ամարանտ Ուրսուլային ստիպել վերադառնալ։ Համոզված, թե իրականությունը կցրի այդ ցնորքը, նա նույնիսկ չէր հավաքում իր հեծանիվը, եւ օրեր շարունակ պատճառների վեր առած սարդոստայններն էր տնտողում, սարդի գեղեցիկ ձվիկներ հավաքելու ցանկությամբ բռնված։ Հետո եղունգով բաց էր անում ձվիկը եւ խոշորացույցով դիտում էր դուրս փախչող մանրիկ սարդաճտերին։ Հետո նա մտածեց, որ Ամարանտա Ուրսուլան շարունակում էր տան բարենորոգումները ինքնահաստատման նպատակով, եւ հավաքելով իր հրաշալի հեծանիվը, որի արջևի անիվը փոքրինչ մեծ էր յետևի անիվից, սկսեց զբաղվել տեղական միջատների ворսով։ Մուրաբաների դատարկ տուփերով նա չորացրած միջատներն ուղարկում էր Լիեժի համալսարան, բնագիտության պատմության հնագույն պրոֆեսորին, որի ղեկավարությամբ ինքը մի ժամանակ լրջորեն զբաղվում էր միջատաբանությամբ, թեև նրա կոչումը միշտ էլ օդաչուի մասնագիտությունն էր եղել։ Հեծանիվով ուղևորվելուց առաջ Գաստոնը մարմնամարզիկի տրիկո էր հագնում, պարկապզուկ փչողի գուլպաներ և խուզարկուի գլխարկ։ Ոտքով զբոսնելիս հագնում էր քաթանե մաքուր կոստյում, սպիտակ կոշիկներ, կապում էր մետաքսե փողկապ, դնում էր ծղոտե գլխարկ, ձեռքն էր առնում մի փայտիկ։ Նա սպիտակավուն աչքեր ուներ, ու այդ աչքերը առավել էին ընդգծում ծովայինի նրա տեսքը, իսկ բեղը շեկեր սկյուռիկի մորթու պես։ Թեև կնոջից մեծ էր մոտ 15 տարով, սակայն պատանեկան սովորությունները, կնոջը ծառայելու պատրաստակամությունը եւ տղամարդկային ընտիր արժանիքներն աննկատ էին դարձնում այդ տարբերությունը։ Նա, ով տեսել էր զուսպ շարժուձևով, վզափոկով կրկեսային հեծանիվով 40-ամյա այդ տղամարդուն, չէր կարող ենթադրել, թե նա իր երիտասարդ կնոջ հետ անմերժելի սիրո պայմանագիր է կնքել, եւ որ նրանք փոխադարձաբար բավարարություն էին տալիս մեկ-մեկու, երբ եւ որտեղ էլ որ առաջանար ցանկությունը։ Նրանք այդպես էին վարվում ծանոթության առաջին իսկ օրից, և Գաստոնը, որի կիրքը ժամանակի հետ ու կյանքի արտակարգ հանգամանքների բերումով ավելի ու ավելի էր խորանում ու հարստանում, ոչ միայն անսպառ երևակայությամբ և սիրո գիտության մեջ մեծ իմացությունների տեր մոլեգին սիրեկան էր, այլ միակ տղամարդն էր աշխարում, որը համարձակվեց իջեցնել ինքնաթիռը մանուշակներով ծածկված մարգագետնում, կործանումից հազիվ փրկելով թե իրեն, և թե հարսնացուին միայն այն բանի համար, որ հագուրտ տա, հատկապես այդ ծաղկած մարգագետնում կենակցելու իրենց ցանկությանը։ Նրանք ծանոթացել էին հարսանիքից 3 տարի առաջ։ Մի անգամ Գաստոնը մարզական կրկնակի ինքնաթիռով պտույտներ էր գործում այն դպրոցի գլխավերևում, որտեղ սովորում էր Ամարանտա Ուրսուլան, և որպեսի չդիպչի դրոշաձողին, կտրուկ մի կողմ էր շրջվել։ Պարուսինից և ալյումինից պատրաստված այդ պարզունակ ինքնաթիռը պոչով կարճած հաղորդալարին կախվեց օդում։ Այդ օրվանից Գաստոնը, ուշադրություն չդարձնելով տախտավանդակների մեջ դրված իր ոտքին, ամեն շաբաթ գալիս էր Ամարանտ Ուրսուլային տեսնելու, և օգտվելով դպրոցի ոչ խիստ կարգոկանոնից, ինչի մասին տեղյակ չէր Ֆերնանդան, աղջկան հետը մարզական ակումբ էր տանում։ Նրանք առաջին անգամ հասկացան, որ սիրում են իրար 500 մետր բարձրության վրա։ Երկրային մարմինների չափսերի փոքրացման հետ նրանք զգում էին, որ իրենց փոխմբռնումը դառնում է ավելի ու ավելի ամբողջական։ Ամարանտա Ուրսուլան պատմեց նրան աշխարհի ամենագեղեցիկ քաղաքի, Մակոնդոյի մասին, սուսամբարով բուրող հսկայական տան մասին, որտեղ մինչև խորձերություն կուզենար ապրեր ինքը հավատարիմ ամուսնու երկու չարաճճի տղաների հետ, որոնց պիտի Ռոդրիգո ու Գոնսալո կոչել, և ոչ թե Աուրելյանո ու Խոսե Արկադիո, և դստեր հետ, որին Վերջինիա կանվանեն, և ոչ մի դեպքում Ռեմեդիոս։ Մի այնպիսի կրքոտ համառությամբ էր նա իր հիշողության մեջ արտնասնում հարազատ քաղաքի պատկերը, որ Գաստոնին պարզ դարձավ. Ամարանտ Ուրսուլան չի համաձայնի դառնալ իր կինը, եթե ինքը նրա հետ չմեկնի Մակոնդո։ Նա չարարկեց ճիշտ նույն կերպ, ինչպես հետո հաճույքով վզափոկը գրեց, որովհետև այս ամենը անցողի քմահաճույքներ էր համարում և ժամանակից շուտ չէր ուզում հակառակվել։ Սակայն Ամարանտ Ուրսուլան ամուսնու հետ Մակոնդոյում 2 տարի ապրելուց հետո մնաց նույն երջանիկը, ինչպեսին որ էր ժամանման օրը,
Եվ Գաստոնը սկսեց անհանգստության նշաններ ցույց տալ։ Նա արդեն չորացրել էր բոլոր այն միջատները, որ հնարավոր էր չորացնել Մակոնդոյում։ Տեղացունումը սովորել էր խոսել իսպաներեն և վճռել էր փոստով ստացված բոլոր ամսագրերի խաչբառները։ Շոգ եղանակը մեկնում նարագացնելու պատերվակ չէր կարող լինել, որովհետև բնությունից նա օժտված էր գաղութներում ապրող հարմար լյարդով։ Այդ լյարդն առանց որևէ տրտունջի թե մռայլ ժամերի շոգն էր տանում և թե հոտած ջրերին էր դիմանում։ Տեղական խոհանոցը նրա ճաշակով էր, և մի անգամ նա նույնիսկ իգուանի 80 ձվից եղձուկ էր ավ։ Իսկ ամարանտա Ուրսուլայի համար գնած կնարկղերով ձուկ և ոսր էր բերում, պահածո միս և մրգահյութ էր, որովհետև նա այլ տեսակի սնունդ չէր կարողանում ընդունել։ Ամարանտա Ուրսուլան շարունակում էր հագնվել եվրոպական նորաձևությամբ, էլի ամսագրեր էր ստանում, թեև գրեթե դուրս չէր գալիս տնից և այցելությունների չէր գնում։ Իսկ Գաստոնն աշխարհագրական այս լայնություններում չէր համարձակվում ըստ արժանվույն գնահատել կարճ փեշը, թե դրված ֆետրե գլխարկը և կամ 7 թելանոց ապարանջանը։ Ամարանտա Ուրսուլայի գաղտնիկը հավանաբար այն էր, որ նա մշտապես զբաղմունք էր գտնում իր համար և ինքն էր վճռում իր իսկ ստեղծած ընտանեկան խնդիրները։ Ինքը սխալվում էր, ինքն էլ հաջորդ օրը շտկում սխալը, և այս ամենը այնպիսի կործանարար ջանասիրությամբ, որ Ֆերնանդան, եթե ողջ լիներ, անպայման կմտածեր դատարկաբանությամբ զբաղվելու ժառանգական արատի մասին։ Կենսուրախությունը շատրվանում էր նրա մեջ, և ամեն անգամ, երբ նոր ձայնասկավառակներ էին ստացվում, նա պահում էր ամուսնու հյուրասենյակում և մինչև ուշ գիշեր սիրեցյալ ամուսինները նորագույն պարեր էին սովորում։ Նկարներով կից պարերի նկարագրությունը ուղարկում էին նախկին դասընկերուհիները։ Պարերի դասերը սովորաբար ավարտվում էին սիրո վայելքով։ Ամուսինները վիեննական ճոճաթորին էին պարկում և կամ չոր հատակին։ Լիակատար երջանկության համար Ամարանտա Ուրսուլային միայն երեխան էր պակասում, սակայն նա սրբորեն էր պահում առաջին 5 տարին ժառանգ չունենալու պայմանը, որ կապել էին ամուսինները պսակվելիս։ Առավոտները Գաստոնը սովորաբար Աուրելյանոյի հետ զրուցելու նպատակով Մելկիադեսի սենյակ էր մտնում։ Նրան հաճելի էր հիշել իր հայրենիքի ամենամենավոր անկյունները, որոնց մասին Աուրելյանոն գիտեր մանրամասնորեն, ասես երկար տարիներ ապրել էր այդ վայրերում։ Ամեն ինչ հնարավոր է իմանալ, նույն այս պատասխանը տվեց Աուրելյանոն, երբ Գաստոնը Խոսե Արկադիոյի նման հարցրեց, թե որտեղից գիտե նա այդ ամենը։ Բացի սանսկրիտից, Աուրելյանոն ուսումնասիրել էր անգլերենն ու ֆրանսերենը, որոշ գիտելիքներ ուներ լատիներենից և հունարենից։ Հիմա, երբ նա ամեն երեկո դուրս էր գալիս տնից և Ամարանտա Ուրսուլան շաբաթը մեկ մանր ծախսերի համար դրամ էր տալիս, Մելկիադեսի սենյակը դարձել էր կատալոնցի կրպակի մասնաճյուղի պես մի բան։ Աուրելյանոն ագահորեն կարդում էր նստելով միջև ուշ գիշեր, սակայն լսելով նրա դատողությունները ընթերցածի վերաբերյալ, Գաստոնը մտածում էր, որ գիրք կարդալով Աուրելյանոն չի ձգտում ավելացնել իր գիտելիքները, այլ իրեն արդեն հայտնի ճշմարտությունների հաստատումն է փնտրում միայն։ Աշխարում ամենից շատ նրան հետաքրքրում էին մագաղատները, և դրանց էր նա նվիրում առավոտվա իր ամենաարդյունավետ ժամերը։ Եվ Գաստոնը և Ամարանտա Ուրսուլան հաճույքով նրան իրենց ընտանեկան շրջանը կառնեին, սակայն նա մնում էր մեկուսի պարուրված ժամանակի հետ ավելի ու ավելի խտացող ամպի խորհրդավորությամբ։ Նրա հետ մտերմանալու Գաստոնի բոլոր փորձերն ապարդյուն անցան, և ֆլամանդացին ստիպված եղավ ժամանակը սպանելու այլ հնարավորություններ փնտրել։ Ահա այս ժամանակ նրա ուղեղում ծագեց օդային փոստի ծառայություն հիմնելու միտքը։ Գաղափարը նոր չէր։ Օդային փոստի մասին նա մտածել էր Ամարանտա Ուրսուլայի հետ ծանոթանալուց առաջ, բայց այն ժամանակ Գաստոնը ցանկանում էր կապ ստեղծել բելգիական Կոնգոյի հետ, որտեղ նրա ընտանիքը Արմավի յուղի արտադրության համար ներդրումներ ուներ։ Ամուսնությունը և Մակոնդոյում մի քանի ամսով ապրելու միջոցով կնոջը սիրաշայելու որոշումը ստիպեցին Գաստոնին հետաձգել մտահղացման իրականացումը։ Սակայն երբ Ամարանտա Ուրսուլան սկսեց զբաղվել քաղաքի բարեկարգման ընկերություն ստեղծելու խնդրով և միայն ծիծաղում էր վերադարձի շուրջ խոսակցության փորձերի վրա, Գաստոնը հասկացավ, որ Մակոնդոյում ըստ երևույթին բնակվելու են երկար և նամակներ գրեց Բրյուսելի իր նախկին գործընկերներին։ Միևնույն չէ, թե երկրագնդի որ մասում ես ուղիներ բացում, չլինի Աֆրիկա, թող լինի Կարիբյան ծով, Մինչ բանակցում էին Գաստոնը երբեմնի կախարդված հիմա ամայի հողերում վայրեջքի հրապարակ մաքրեց, ուսումնասիրեց գերիշխող քամիների ուղղությունը, ընտրեց թռիչքի ամենահարմար ուղեգծերը և այս ընթացքում բոլորովին չէր կարծում, թե միստր Հերբերտին հիշեցնող իր գործունեությունը Մակոնդոյի բնակիչների սրտում կասկած էր ծնել։ Նրանք մտածում էին, թե Գաստոնը օդային փոս ստեղծելու պատրվակով ցանկանում է բանաններ տնկել։ Ոգևորված իր մտահղացմամբ, ինչը կարող էր նաև հրաշալի արդարացում լինել Մակոնդոյում մշտապես բնակվելու որոշման համար, ֆլամանդացին մի քանի անգամ եղավ մայրաքաղաքում, իշխանությունների մոտ, թույլտվություն ստացավ և պայմանագրեր ստորագրեց։ Միաժամանակ Բրյուսելի գործընկերների հետ պահպանում էր նամակագրությունը, որ աներևույթ բժիշկների հետ Ֆերնանդայի նամակագրությունն էր հիշեցնում։